την Τρίτη Κυριακή των, από του Πάσχα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας την αφιερώνει στις θαυμάσιες εκείνες γυναίκες που υπηρέτησαν κατεξοχήν το μυστήριο της Αναστάσεως του Χριστού, όπως και σε εκείνους τους θαυμασίους άνδρας που υπηρέτησαν την ταφήν του Κυρίου, δηλαδή τον Νικόδημον και τον Ιωσήφ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που οι μαθητές του στενού κύκλου του Κυρίου φοβισμένοι κρύπτονται στο υπερόν με τις πόρτες κατάκλειστες δια των φόβων των Ιουδαίων, όπως μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αυτή η μικρή ομάδα των ανδρών και των γυναικών κυριολεκτικά πρωταγωνιστούν στην διακονία της ταφής και της Αναστάσεως του Κυρίου. Μάλιστα βάζει το ρήμα ο Ευαγγελιστής για τον Νικόδημον, ότι ετόλμησεν, αναλύστε το ρήμα τολμώ, να πάει στον Πιλάτον και να ζητήσει το σώμα, διότι ο Ιησούς ήτο κατάκριτος. Συνεπώς ήταν πραγματικά μία τόλμη αυτό που έκανε ο Νικόδημος. Δίδουν αυτές οι δύο μικρές ομάδες των ανδρών και των γυναικών, δίδουν μια θαυμασία εικόνα συνεργασίας ανδρών και γυναικών, που οι άνδρες επομίζονται ό,τι οι γυναίκες δεν θα μπορούσαν να πράξουν και αντίστροφα. Έτσι, αγαπητοί μου, τίθεται ένα τεράστιο ερώτημα, τεράστιο θέμα. Γιατί τεράστιο βέβαια το έχει κάνει και η εποχή μας, το έχει πολύ μεγαλώσει και το έχει διευρύνει αυτό το θέμα του ποια είναι η θέση της γυναικός κοντά εις τον άνδρα. Θα το επαναλάβω, είναι το θέμα: ποια είναι η θέση της γυναικός κοντά εις τον άνδρα. Ο αρνητικός φεμινισμός της εποχής μας έκανε να ξεστρατήσει η χριστιανική γυναίκα, η χριστιανή γυναίκα, από τη σωστή της θέση και την έβαλε στο πεζοδρόμιο αντίπαλο και αντίδικο του ανδρός και των δικαιωμάτων του. Πρέπει λοιπόν να ξαναγυρίσουμε, να δούμε ποια είναι η θέση της χριστιανής γυναικός όπως την θέλει το Ευαγγέλιο. Θα πρέπει να κάνουμε μία αναδρομή στην ιστορία. Ίσως αυτά που θα ακουστούν να θεωρηθούν, όπως συνηθίζουν να λένε οι ανόητοι άνθρωποι, μεσαιωνισμοί. Ή ακόμη, το Ευαγγέλιο δεν έχει και πολύ θέση στην εποχή μας και τα λένε αυτά οι παραστρατημένοι και εκοσμικευμένοι, δυστυχώς, χριστιανοί μας. Στη δημιουργία του ανθρώπου, πρώτος, το ξέρουμε όλοι, δημιουργείται ο άνδρας, ο Αδάμ, και κατόπιν η γυναίκα, η Εύα. Η δημιουργία της γυναικός έγινε από την πλευρά του Αδάμ. Αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι η γυναίκα δεν μπορεί να είναι υποπόδιον των ποδών του ανδρός, ούτε βεβαίως πάλι κεφαλή του ανδρός, όπως από το κεφάλι του Διός βγήκε η Αθηνά, έτσι λέει η μυθολογία. Ούτε υποπόδιον των ποδών, ούτε από το κεφάλι του Αδάμ πήρε ο Θεός να πλάσει την γυναίκα. Πήρε από την πλευρά του Αδάμ. Ξέρετε πως η θεολογία αλλά και κοινωνιολογία περιέχει αυτή η αρχή, θεμελιώδης αρχή, ότι η γυναίκα δεν είναι κεφαλή του ανδρός, δεν είναι κλωτσοσκούφιτο ο άνδρος, αλλά είναι συνεργάτης πλάι του. Αυτό αν το ξέρε ο αρχαίος κόσμος, αλήθεια, αν το ξέρε. Βέβαια έτσι έγινε, αλλά ξέχασαν τον αληθινόν Θεόν οι άνθρωποι, και ήταν πολύ φυσικό να ξεχάσουν όλη αυτή την ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Σημαίνει λοιπόν ότι η γυναίκα είναι πρώτα πρώτα άνθρωπος, διότι ο Θεός είπε ποιήσομεν αυτό το Αδάμ, δοτική, βοηθών κατά αυτόν. Κατά αυτόν θα πει αυτό που θα πλάσουμε τώρα θα είναι ομοίως άνθρωπος. Κατά αυτόν, δηλαδή όμοιος ο άνθρωπος αυτός, η γυναίκα, θα είναι με τον Αδάμ και θα είναι βοηθός του. Έτσι λοιπόν η γυναίκα βασικότατα είναι άνθρωπος. Μην το ξεχνάμε. Άλλο τώρα η αμαρτία και η κακία των ανθρώπων και η αλαζονία των ανθρώπων έκανε τη γυναίκα ρες, πράγμα, και ούτω άλλο να μην πω περισσότερα. Έτσι στη δημιουργία νέων ανθρώπων ο άνδρας προέρχεται εκ της γυναικός, ή καλύτερα διά της γυναικός, και η γυναίκα εκ του ανδρός. Δηλαδή βλέπουμε κατά την γέννηση ενός παιδιού να υπάρχει ακριβώς αυτό που στην αρχή έθεσε ο Θεός, την θέση ανδρός και γυναικός. Αλλά και στο έργο της σωτηρίας υπάρχει ισότης. Εκεί που λέει βοηθών, δεν είναι βέβαια βοηθός, θα ήταν πολύ ανόητο και φτωχό να πούμε άλλο στον καταμερισμό των καθηκόντων ότι είναι βοηθός εις τον οικοκυριό, αλλά είναι βοηθός εις την σωτηρία. Θα βοηθήσει ο άνδρας την γυναίκα εις την σωτηρία, αλλά και η γυναίκα θα βοηθήσει τον άνδρα εις την σωτηρία. Δηλαδή ο ένας θα βοηθήσει τον άλλον δια των τελικών σκοπών δια των οποίων επλάστησαν, που είναι η θέωσης, να θεωθεί και ο άνδρας και η γυναίκα σε αυτήν την μικρή κοινωνία, ο ένας βοηθώντας τον άλλον. Ακόμα ο Χριστός εκάλεσε στο έργο του και άνδρες και γυναίκες για να σωθούν. Δεν απειξίωσε να μιλήσει σε γυναίκα. Θυμηθείτε εκείνο τον θεολογικότατο διάλογο που άνοιξε ο Κύριος με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Κάνει πολύ εντύπωση ότι οι γυναίκες πρώτες δέχονται το μήνυμα της Αναστάσεως. Προφανώς για να διορθώσει ο Θεός την προπετή συμπεριφορά της Εύας. Την προπετή συμπεριφορά τότε στον Παράδεισο. Στην ίδια περίπτωση θα λέγαμε πρώτη άπικος της Βασιλείας του Θεού είναι γυναίκα, είναι η Θεοτόκος. Το σκεφτήκατε αυτό? Η πρώτη άπικος της Βασιλείας του Θεού, και μάλιστα με την πληρότητα της υπάρξεώς της, διότι η Θεοτόκος εκοιμήθη και αναισθήθη, ανέστη, και είναι συνεπώς εις την Βασιλεία του Θεού με ολόκληρη την ύπαρξή της, ψυχή και σώμα μαζί, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δηλαδή η Θεοτόκος είναι, εκτός των Ιησού Χριστών, ο οποίος είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, είναι ο πρώτος κενός καινούριος άνθρωπος, ο πρώτος ουρανοπολίτης, και είναι γυναίκα. Κάνει εντύπωση αυτό? Στη Βασιλεία του Θεού μετά την Ανάσταση την κοινή δεν θα υπάρχουν διαφορές φύλων, γιατί δεν θα υπάρχει ο γάμος, αλλά θα είναι ως άγγελοι εν ουρανό, εν ουρανό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι πνεύματα, μην το παρανοήσουμε αυτό, όταν ο Χριστός είπε εις τους Σαδουκαίους, τίνος γυναίκα θα είναι εκ των επτά που απέθαναν χωρίς να αφήσουν παιδιά κλπ. Εκείνος ο ανόητος μύθος. Και ο Κύριος τους είπε, πλανάστε μη ειδώτε στας γραφάς, έχετε πλάνη νυκτράν, αγνοούντε στις γραφές. Και είπε εκεί ο Κύριος το επιχείρημά του, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πια ο γάμος στην Βασιλεία του Θεού. Και όταν είπε ως άγγελοι, εννοούσε ότι δεν θα υπάρχει η χρήση του φίλου, το φήμα ύψιλο, ναι, δεν θα υπάρχει ο γάμος. Αυτό εννοεί ως άγγελοι και όχι ως ασώματοι. Οι άγγελοι βεβαίως είναι ασώματοι, αλλά όταν θα αναστηθούμε με τα σαρκός δεν θα είμαι θα βεβαίως ασώματοι. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η θέση της γυναικός έναντι του ανδρός στην πρώτη δημιουργία, και αυτή αποκατεστάθη στη δευτέρα δημιουργία. Ποια είναι? Η εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι η γυναίκα πλάι στον άνδρα. Μην τα λησμονούμε αυτά. Δυστυχώς ο χριστιανικός μας κόσμος αυτά όλα τα έχει ξεχάσει. Υπάρχει όμως ένα αλλά. Αν στην ιστορία του ανθρώπου παρατηρήθη μία διαφοροποίηση ανάμεσα στα φύλλα, ο άνδρας είναι άνδρας, η γυναίκα είναι γυναίκα, αυτό δεν οφείλεται στην κατασκευή του ανθρώπου, αλλά στην προαίρεση του ανθρώπου. Η κατασκευή βέβαια θα υπηρετήσει βιολογικούς σκοπούς. Είναι πολύ φυσικό. Αυτό είναι, είναι ευκόλως νοούμενον. Αλλά οφείλεται στην προαίρεση του ανθρώπου, δηλαδή στην περιπέτεια της ελευθερίας των ανθρώπων. Η γυναίκα, δηλαδή η Εύα, έδειξε μια προπαίτεια, όπως είπαμε προηγουμένως, και παρέβη την εντολή του Θεού. Και η προπαίτειά της εγέννησε στην ψυχή της την επιθυμία της ισοθεΐας. Αυτό δεν της είπε ο διάβολος? Θα γίνετε θεοί, θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα είσαστε θεοί. Αλλά εδώ τώρα έμεινε ο απόϊχος του διαβολικού ψιθυρίσματος στο αυτί της γυναίκας. Προσέξατε έτσι. Έμεινε ο απόϊχος του ψιθυρίσματος, επαναλαμβάνω, της διαβολικής συμβουλής. Θα γίνεται ισόθεοι. Έτσι η Εύα τη ελπίδη, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, της ισοθεΐας, με την ελπίδα να γίνει Θεός, ξαναλέγω, με το σφύριγμα του διαβόλου, φυσιθήσα μεγάλα ειν λοιπόν φανταζομένη. Αμέσως υπερηφανεύτηκε και άρχισε να φαντάζεται μεγάλα πράγματα. Όταν σήμερα η γυναίκα ανεβαίνει στο σβέρκο του ανδρός, στο βάθος, 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 είναι η πραγμάτωση αυτής της επιθυμίας της, που είναι η ισοθεΐα. Γιατί ποιος είσαι εσύ, και εγώ το ίδιο θα είμαι. Μα δεν σου είπε κανείς, ω γυναίκα, ότι δεν θα θεωθείς κι εσύ, και εσύ θα θεωθείς. Αλλά γιατί πηγαίνεις από το μονοπάτι, από το δρόμο που σου φύσηξε ο διάβολος και σου το είπε? Και όλα αυτά τότε, δυστυχώς μέχρι σήμερα, διότι από την γυναίκα έλειπε η οριμότης της διακρίσεως να ξεχωρίσει. Η Θεοτόκος δεν το έκανε ποτέ αυτό. Δεν το έκανε ποτέ αυτό. Αν και Θεοτόκος, θα μπορούσε πράγματι η Θεοτόκος, η Μαρία, να φυσιωθεί. Δεν το έκανε ποτέ αυτό. Έμεινε εντός των ορίων της, όπως θα το δούμε ευθύς παρακάτω. Γι' αυτό εξάλλου ο Θεός δεν επέτρεψε τη βρώση του καρπού, της γνώσεως του καλού και του κακού, ακριβώς γιατί ακόμα ο άνθρωπος δεν ήταν όριμος. Η διάκριση θα έδιδε στην Εύα την γνώση των οικείων της όρων, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Σημειώσατε ότι και από τους δύο καρπούς θα εδοκίμαζαν οι πρωτόπλαστοι, και από τις γνώσεις του καλού και του κακού, και από τον καρπόν της ζωής, του δέντρου της ζωής, και από τους δύο καρπούς. Αλλά δεν ήταν ακόμη όριμοι ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Εν παρόδο σας λέγω ότι ο καρπός του δέντρου της ζωής είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τον καρπόν αυτόν, εάν τον δοκιμάσουμε, μένουμε εις την αιωνιότητα. Έχουμε εν εαυτής την αιώνιον ζωή. Τώρα όμως η Εύα έπρεπε να αποκτήσει την οριμότητα των οικείων της όρων. Σας είπα, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όρος θα πει σύνορον. Δηλαδή έπρεπε να μάθει η Εύα τα σύνορά της, ότι είμαι από εδώ έως εδώ, παραπέρα δεν πρέπει να πάω, είναι ξένο χωράφι παραπέρα. Πρέπει να μάθω λοιπόν τον δικών μου τον τόπον, τους οικείους όρους, τα δικά μου τα μέτρα, τα σύνορα. Όμως ουκ ανασχωμένη, όπως λέγει ο ίδιος ο Χρυσόστομος, δεν το ενήχετο όμως αυτό, δεν το ενήχετο, μείνε επί των οικείων όρων, να μείνει στους όρους της, εξήλθε από αυτούς με αποτέλεσμα την πτώση. Ό,τι έπαθε η Δίνα, η κόρη του Ιακώβ, είχε τα αδέλφια της, έκανε και κορίτσια βεβαίως, αλλά αναφέρεται μόνο η Δίνα, γιατί αυτή δημιούργησε μια περιπέτεια. Κατά τα άλλα έκανε και άλλα κορίτσια. Κάποτε είπε καθεαυτήν, και να πάρουμε μια αισθητή εικόνα αυτών των όρων, των ορίων, άραγε πώς ζουν οι γειτονικοί λαοί. Βγήκε λοιπόν από την κατασκήνωση του πατέρα της και πήγε να δει πώς ζουν. Κοπέλα μου, τι γυρεύεις εκεί πέρα? Την είδε ο γιος του βασιλιά, την άρπαξε, την πρόσβαλε. Στη συνέχεια του άρεσε πάρα πολύ, φαίνεται ότι ήταν πολύ ωραία κοπέλα, και αποφασίζει να πάει στον πατέρα της να τη ζητήσει για να την παντρευτεί. Και εκεί έγινε εκείνο το γνωστό μακελιό που προτάθη να τον εκδικηθούν, να εκδικηθούν αυτόν και όλη την πόλη που κατοικούσαν, με τη γνωστή εκείνη ιστορία της τάχα δήθεν περιτομής, και τους κατέσφαξαν όλους τους άνδρες. Είδατε, η Δίνα είχε περιέργεια να πάει να δει τι είναι σε αυτούς τους λαούς, πώς ζουν. Βγήκε από τα όρια του πατέρα της και πήγε σε αλλότρια όρια. Γι' αυτό επανέρχομαι στο θέμα μου, και η τιμωρία που επιφέρει σε αυτήν την Εύα ο Θεός είναι το αντίθετο της προπετίας της, όπως είναι και κατάλληλων φάρμακων. Ποιο είναι? Η υποταγή στον άνδρα. Όταν ο Θεός ευλόγησε τον Αδάμ και την Εύα, τους έδωσε συγκυριαρχία επί της φύσεως. Τώρα όμως λέει, θα σου κυριεύσει σου ο ανήρ σου. Ακούστε πως το λέγει: και προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου, και αυτό σου κυριεύσει. Ενώ σου έδωσα το δικαίωμα να είσαι συγκυρίαρχος, τώρα όμως θα είσαι κάτω από την υποταγή του ανδρός. Αν για δεύτερη φορά η γυναίκα δεν θέλει την υποταγή του ανδρός, οδηγείται, όπως λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, κατά κρυμνού. Η έννοια της αποστροφής, η αποστροφή σου λέει θα είναι ο άνδρας σου, είναι η εξάρτηση από τον άνδρα, βιολογικός, διότι αυτός θα σου δώσει απογόνους, προφανώς. Ψυχολογικός, διότι εκεί θα αισθάνεσαι την ασφάλεια. Πράγματι η γυναίκα πλάι στον άνδρα της αισθάνεται αυτήν την ασφάλεια. Μην το ξεχνούμε, και αυτό είναι πολύ γνωστό και δεν πρέπει να το παραθεωρούμε. Στον Ηρόδοτο, τον ιστορικό, τον Έλληνα Ηρόδοτο, Η λέξη αποστροφή σημαίνει καταφύγιο, που σημαίνει ότι ο άνδρας σου θα είναι το καταφύγιο σου. Πάει στην αγκαλιά του ανδρός η γυναίκα. Φοβάται. Πολύ ορθά, πολύ σωστά. Στην αρχή ο Θεός, ευλογώντας λοιπόν τους πρωτοπλάστους, όπως είπαμε, τους είπε να κατακυριεύσουν και οι δυο, συγκατακυριεύσουν τη δημιουργία. Τώρα η Εύα αμαρτήσασα, λαβαίνει την τιμωρία της, αλλά και ταυτόχρονα και τη διόρθωσή της να κατακυριευθεί από τον άνδρα της για την ασφάλειά της, ακριβώς για το καλό της, για την διόρθωσή της. Βλέπετε λοιπόν ότι κάθε περιπέτεια που θα ασκεί η γυναίκα από τα μηνύματα και τα σαλπίσματα του συγχρόνου φεμινισμού, πόσο την βλάπτουν. Λέγει ο Θεός διαστόματος Ιερού Χρυσοστόμου: εγώ μεν, σαν να ομιλεί ο Θεός εδώ, όπως το γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, εγώ μεν εξ αρχής ομότιμον σε δημιούργησα. Εγώ από την αρχή σε έκανα ομότιμη με τον άνδρα. Και της αυτής αξίας ενάπασιν αυτό κοινωνεί, και της αυτής αξίας, και να κοινωνεί σε όλα, σε όλα που κοινωνεί ο άνδρας σου, η βουλήθην. Και ως περ το ανδρή, ούτω και εσύ την κατά πάντων αρχήν ενεχείρισα. Σου βάλα στο χέρι την αρχήν να εξουσιάζεις σε όλα. Αλλά επειδή ούκε χρήσω εις δέον τη ομοτιμία, δεν είναι καλές, καλή χρήση, δια τούτο σε υποτάτω το ανδρή. Γι' αυτό σε υποτάσω εις τον άνδρα. Και επειδή ουκ έγνος άρχην, μάθε καλώς άρχεστε. Και επειδή δεν έμαθες να είσαι αρχηγός, να άρχεις, μάθε τώρα να άρχεσαι. Ωραίο αυτό. Μάθε τώρα να κυβερνάσαι, να άρχεσαι. Βελτιών σε υπό τούτον είναι. Το καλύτερο που είναι, είναι να είσαι κάτω από τον άντρα σου. Και υπό την τούτου δεσποτεία την χάνει. Και να την χάνεις κάτω από τη δική του δεσποτεία και αρχή. Ή αδείας απολάβουσαν και εξουσίες κατακριμνών φέρεστε. Παραλέγει να ανεξαρτητοποιηθείς από αυτόν και να οδηγηθείς κατακριμνού. Είναι πολύ σπουδαία πράγματα αυτά, αγαπητοί. Με αυτήν την έννοια τώρα λέγει ο Απόστολος Παύλος: η δε γυνή ή να φοβείτε τον άνδρα, γράφει στους Εφεσίους. Ακόμα, γυνή δε εν ησυχία μανθενέτο εν πάση υποταγή. Αυτό που όταν πρωτακούστηκε ότι θα υπάρχει ο πολιτικός γάμος, κάποιες κλαρισαίες είπαν επιτέλους, λέει, επιτέλους να μην ακούγεται εκείνο το φοβερόν, αφού πια δεν θα πηγαίνουν να παντρεύονται στην εκκλησία και να το ακούνε. Η δε γυνή να φοβείτε τον άνδρα και να υποτάσετε εις τον άνδρα. Επιτέλους, ταλέπορες φτωχές γυναίκες με φτωχότατο μυαλό που σκέπτεστε έτσι. Και λέει στη συνέχεια: γυναική δε ούκ επιτρέπω αυθεντίν ανδρός. Στην γυναίκα δεν επιτρέπω να αυθεντεί, να κάνει τον αυθέντη, να κάνει τον κύριο εις τον άνδρα. Αλλά είναι εν ησυχία, στην ησυχία της. Ναι άνδρα μου, θα σε διορθώσω βέβαια εκείνο το οποίο λες αν έχεις λάθος, αλλά θα είναι κάτω από την υποταγή του ανδρός. Αδάμγαρ πρώτο σε πλάστη. Ήτα Εύα, πρώτο επιχείρημα του Παύλου. Πρώτα έγινε ο Αδάμ, μετά έγινε, λέει, η Εύα. Και Αδάμ ούχι πατήθη. Ο Αδάμ δεν απατήθηκε, αλλά παρεσύρθη. Ο Αδάμ παρεσύρθη, δεν απατήθηκε. Η δε γυνή απατηθήσα εν παραβάση γέγονε. Γέγονε εν παραβάση γιατί ακριβώς απατήθηκε. Έχει λοιπόν την ανάγκη του ανδρός για να την καθοδηγεί. Σήμερα σαφώς βλέπουμε ότι στον χριστιανισμό δεν έχουμε απλώς ισότητα φίλων, για το λόγο που είδαμε. Έτσι είναι. Έχουμε όμως ισότητα προσώπων. Και ο άνδρας είναι άνθρωπος και η γυναίκα είναι άνθρωπος. Γι' αυτό θα πει ο Παύλος στους Γαλάτας: ουκέν η άρσεν και θήλη. Δεν υπάρχει διάκριση, όχι ψυχολογική, όχι βιολογική, αλλά στην ισοτιμία, θα λέγαμε, της σωτηρίας. Πάντες γαρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι η θέση της γυναικός, αγαπητοί μου, μέσα κοντά εις τον άνδρα, μέσα στο χριστιανισμό. Αυτά όλα ως εξής ο Ιερός Χρυσόστομος τα τοποθετεί. Αρχή δευτέρα εστί είναι γυνή. Ποια είναι η πρώτη αρχή? Ο άνδρας. Ποια είναι η δευτέρα αρχή? Η γυναίκα. Πού είναι? Στο βασιλείο της. Ποιο είναι το βασιλείο της? Η περιοχή της, το σπίτι της, το νοικοκυριό της, η συζυγία της, η μητρότητά της. Σπουδαία θέση. Μήτε ουν αυτή την ισοτιμία απαιτήτω, και συνεπώς σαν δευτέρα αρχή να μην απαιτεί την ισοτιμία, την ισότητα, την πρώτη δηλαδή, να είναι ίση με τον άνδρα. Υπογάρ την κεφαλήν εστί, είναι κάτω από την κεφαλήν του ανδρός. Μήτε εκείνος ως υποτεταγμένης καταφρονήτω. Ούτε ο άνδρας λέει να την έχει καταφρονεμένη, ότι επειδή είναι δευτέρα αρχή σε περιφρονώ. Σώμα γαρεστή, καν καταφρονή του σώματος η κεφαλή, και αυτή προσαπολείται. Αν η κεφαλή λέγει αποποιηθεί το σώμα, την γυναίκα, και η ίδια η κεφαλή θα καταστραφεί. Αλλά αντίρροπον, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, της υπακοής εισαγαγέτο την αγάπη. Ποιο είναι το αντίρροπον της υπακοής? Η αγάπη. Δηλαδή, ως περικεφαλή και το σώμα, ουδέν τάφης άμυνον της συζυγίας. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από αυτή τη συζυγία. Ο άνδρας να αγαπά την γυναίκα και η γυναίκα να αγαπάει τον άνδρα της. Και πώς αν γέννη το αγάπη φυσή φόβου όντως, ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μα όταν λέγει ότι πρέπει να φοβείται τον άνδρα, τότε πώς μπορεί να επικρατεί η αγάπη? Μάλιστα, τότε αν γέννητο. Μάλιστα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τότε ακριβώς διασώζεται η αγάπη, όταν υπάρχει ο φόβος. Γιατί? Γιατί όταν η γυναίκα δεν φοβάται τον άνδρα, τότε κάνει πολλά παραπατήματα που δείχνει ότι δεν τον αγαπά τον άνδρα. Η αγάπη διασώζεται μέσα στα πλαίσια του φόβου. Η γάρ φοβουμένη και αγαπά, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εκείνη που φοβάται, αυτή και αγαπά. Η αγαπώσα φοβείται ως κεφαλήν και αγαπά ως μέλος. Επί και η κεφαλή μέλος του παντός εστί σώματος. Βλέπετε, δια τούτο, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, την μεν υπέταξε, τον δε επέθηκε ή να ειρήνη ή. Γι' αυτό λέει, την μεν γυναίκα την έβαλε κάτω από την υποταγή του ανδρός, εκείνη δε να έχει την υπακοή για να υπάρχει αυτή η ειρήνη και να μην υπάρχει σχίσμα. Εν θα γάρισω τη μία, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ειρήνη ούκαν ποτέ γέννητο. Όπου υπάρχει ισοτιμία, όπως σήμερα την νοούμε, εκεί λέγει δεν υπάρχει ειρήνη. Και ακούστε μια λεξούλα: ουδέ δημοκρατουμένης οικίας. Ούτε αν ένα σπιτικό λέει ότι έχει δημοκρατία, ουδέ πάντων αρχόντων, αλλά ανάγκη μίαν είναι την αρχή. Δεν μπορούν πολλοί να κυβερνούν. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει δημοκρατία μέσα στο σπίτι. Διελύθη το σπίτι όταν υπάρχει δημοκρατία, που να μ' ακούσουν οι παραέξω. Τέλος πάντων, ρύθμισε, λέγει, την γυναίκα και ούτω συγκροτείται η υγεία. Δεν έχεις παρά να ρυθμίζεις τη γυναίκα και έτσι λέει συγκροτείται πραγματικά το σπιτικό σου. Δευτέρα αρχή εστίνα αυτή. Αρχήν έχουσα και πολλήν την ομοτιμία, αλλά όμως έχει τι πλέον ο ανήρ. Ναι, αλλά ο άνδρας έχει κάτι παραπάνω. Αγαπητοί, είδαμε ακριβώς ποια είναι η θέση της γυναικός πρώτης πτώσεως και ποια είναι μετά την πτώση. Ας προσέχουμε, ας τα εφαρμόζουμε αυτά τα πράγματα, για να μην οδηγούμεθα και η γυναίκα και ο άνδρας όντως κατακριμνών. Ο Κύριος να σας ευλογεί.